Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. oktobra 1838. godine u Parizu je rođen Georges Bizet, francuski kompozitor i pijanista. Najpoznatije je Bizetovo delo je opera Carmen, komponovana po noveli Prospera Merimea. Bizet nije dočekao da uživa u uspehu, preminuo je u 36. godini, samo nekoliko meseci posle prvog izvođenja opere. Na današnji dan 1842. godine u Starim Banovcima je rođen Dimitrije Ruvarac, istoričar, političar i publicista. Vatreno je polemisao protiv romantičarskog pristupa istoriji i protiv iskrivljenja istorijske slike zarad tradicije. Objavio je delo Pouzdana istorijska građa, na osnovu koga su rasvetljene mnogi činjenice iz srpske istorije od 17. do 20. veka. Pisao je i o istoriji Fruškogorskih manastira i o Karlovačkoj mitropoliji. 25. oktobra 1881. godine u Malagi je rođen Pablo Ruiz Picasso, jedan od najvećih slikara 20. veka. Naslikao je više hiljada slika koje su likovni kritičari svrstali u nekoliko faza: plavu, ružičastu, crnu, kubističku i nadrealističku. Čuvena Picassova dela su Dečak sa lulom, Gospođica iz Avignona, Gernika, na koje je prikazao sudbinu Španije pod fašizmom. Slušamo završni deo iz njegovog dela Želja uhvaćena za rep.
Sva lica se ukoče po pozornici. Kroz prozor iz dna sobe, otvarajući jednim udarcem, ulazi zlatna kugla veličine čoveka koja osvetljava celu prostoriju i zaslepljuje lica, koja vade iz džepa maramice i vežu oči. I isproživši desnu ruku, pokazuju prstom jedno drugo vičući glasno više puta. Na velikoj zlatnoj kugli pojavljuje se...
Niko. 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 Niko.
Kraj predstave. Zavesa brzo pada.
Na današnji dan 2012. godine preminula je Olga Jančić, vajar. Njene skulpture nalaze se u galerijama, muzejima i privatnim zbirkama širom sveta. 1993. godine gradu Beogradu predala je 90 svojih skulptura koje se čuvaju u kući legata. U emisiji Radio Beograda govorila je o odluci da odmah posle Drugog svjetskog rata napusti gimnaziju i upiše likovnu akademiju.
Ja jesam bila najmlađi student i to je bilo u neku ruku i prijatno osjećanje, ali i davalo jednu dodatnu težinu toj situaciji, jer inače je teško bilo naći se u društvu sa zrelim ljudima, jer je to bila prva posleratna godina u kojoj su se sustekle razne generacije, one koji su počele studije pre rata, oni ljudi koji su došli iz rata, znam da su mnogi bili još u uniformama vojnim, koji su, dakle, za vreme rata doneli odluku da odu na akademiju i, eto, bili su i takvi koji su, napustivši gimnaziju, stigli tamo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.